Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода». І сьогодні ми говоритимемо про донедавна секретні документи радянських спецслужб, які минулого тижня оприлюднили і виклали у вільний доступ Служба зовнішньої розвідки України. Про те, що нового, що цікавого можна довідатися із цих донедавна секретних документів, ми будемо говорити з нашими сьогоднішніми гостями. Це історик Сергій Кокін. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сергій Кокін певний час був керівником архіву Служби безпеки України, тому, думаю, багато і додатково нам може щось розказати цікаве про архіви. Також у нас в гостях автор дуже цікавого мережевого проєкту «Пустоші східноєвропейської Кліо» Іван Гоменюк.
Добрий вечір.
Так, Кліо – це давньогрецька богиня історії, я так розумію, так?
Так.
Так. Між іншим, там історія, по-моєму, була мистецтвом, а не наукою.
Так.
Музею.
Ну, так, власне, але музею займалися мистецтвом. Так. Але ми повертаємось до історії як науки, до історії, яка зберігається в архівах. Отже, викладено кількадесят томів донедавна секретних документів радянських спецслужб, які стосуються, наскільки я зрозумів, міжвоєнного періоду і повоєнного періоду. Іване, я бачу по вашому ресурсу, ви вже почали опрацьовувати ці документи. Ви з чим вже ознайомились? Із того, що ви ознайомились, що вам сподобалось, що вразило?
Ну, я тільки уточню, не минулого тижня, насправді викладали в січні і в лютому, просто чомусь Служба зовнішньої розвідки це якось не пропіарила, не повідомила, вони виклали на сайті ці документи, скани, власне, архівних документів, тобто це оригінал, не передрук текстовий, а ніяк це не пропіарило. Ну, особисто я наткнувся минулого тижня, просто десь хтось згадав, що от є нові документи, почав шукати, там ще на сайті поки знайшлось. Документи справді дуже цікаві, можна сказати, що вони двома блоками. Один блок – це міжвоєнний, насправді це з 26 по 32 рік, це документи по українській міграції, по українській політиці в Галичині. І другий блок – це по Богдану Сташинському, всім відомому як виконавцю вбивств Степана Бандери та Льва Ребета.
Це лідери організації українських націоналістів. От ви опрацьовуєте період зараз 26-32 рік. Які документи найбільше на вас справили враження?
Ну, мабуть, усі, тому що, по-перше, вражає рівень усвідомленості радянських спецслужб. Треба розуміти, що це документи, власне, політичної розвідки, державного політичного управління. Того, якого спадкоємцем, так, якого спадкоємцем, відповідно, останнім було КДБ. Це не документи військової розвідки. Тобто їх цікаво насамперед партійні політичні питання. Документи стосуються еміграції УНРівської, стосуються гетьманців, стосуються політичних партій в Галичині, стосуються українського військового об'єднання Коновальця, військової організації Коновальця. Фактично це щоденні якісь звіти, повідомлення агентів від найпростішого такий-то УНРівський діяч зайшов в такий-то ресторан в компанії невідомого, встановити особу, і до передруку особистих листів вищого керівництва української еміграції і політичних партій того періоду.
Тобто великий інтерес виявляло.
Надзвичайно.
Пане Кокін, а як на вашу думку, чому стільки часу, вже, ну скільки вже немає Радянського Союзу, але ці документи лишались секретними? Тобто, чому їх почали тільки цього року от викладати?
Ну, якщо казати про Службу зовнішньої розвідки, це специфічний все ж таки орган спеціального призначення. І закордонна діяльність, вона дуже чутлива, тому що навіть у колишніх і працівників служби, і агентури, закордонне, ну, багато залишилося різних слідів, зв'язків і так далі.
Ну,
і
аж тому, не так, щоб аж в 20-30 роки.
Навіть з того періоду, бо треба віддати належне саме службі розвідки радянській. Вона створила потужну мережу, і, да і не тільки розвідка, і тому залишила от такі, я б сказав, людські сліди, які потребують такого чутливого підходу, і тому треба не порушувати сучасні українські закони, бо, чесно кажучи, я не знаю, наскільки сучасна спецслужба зависима від цього, я б сказав, цієї спадщини.
А наскільки тут? От ви подивились теж документи, очевидно, з інтересу.
Ну, тобто,
наскільки тут велика залежність?
Да, мені було цікаво, наприклад, от історія Богдана Сташинського, бо багато чого було відомо, багато якихось було розповідей, але тут документальне підтвердження, тут документи, які розповідають про його особистість, про його життєвий, так би мовити, шлях, про обставини вербування його, використання, специфіку його використання, ну, от, ну і подальшу долю. Наскільки можна було зараз в документах це відслідкувати?
Давайте Сташинського лишимо на десерт, так би мовити, а зараз почнемо так хронологічно з 20-30-х років. А наскільки взагалі вичерпну інформацію радянські спецслужби мали про українську імміграцію, враховуючи, що імміграція також була між собою кілька тусовок, так би мовити, і гетьманська, і УНРівська, і ОУНівська, націоналістична, і вони між собою сварилися, не завжди знаходили спільну мову.
Ну, наскільки я зорієнтувався про середовище УНР, тобто Петлюри і його послідовників, була досить глибока інформація з одного боку, тобто до деталей навіть тих особистих, що хто з ким живе, хто в який ресторан ходить. З іншого боку, кілька осіб, які становили особливий інтерес радянської розвідки, наскільки можу судити з тих документів, які проглянув, це, зокрема, генерал Сальський, генерал Змієнко, ті особи, які діяли в контакті з польською військовою розвідкою, тобто це Чеботарів, колишній керівник розвідки Петлюрівської, це Литвиненко, який пізніше переуроженець Сумщини, який пізніше був в УПА, це Трійко, який пізніше був в УПА, вони становили дуже великий інтерес для радянської розвідки, але вони були закриті. Дуже часто зник на кілька тижнів, зник на кілька місяців, можливо, перейшов на радянську сторону. Тобто, очевидно, просто було кілька болючих точок, де проникала радянська розвідка, а інші теми були закриті.
А наскільки взагалі от можна казати, в міжвоєнний період йшла якась війна розвідок? Це можна назвати війною розвідок?
Так, да, да. Саме розвідок, можна сказати, що йшла ця війна. І спочатку вже 20-х років, навіть раніше, коли я от відслідковував в своїх дослідженнях, дивився, я стикався з тим, що вже в 19-му році завербували таких агентів, змогли, і ще часи ВЧК, УЧК, змогли завербувати, і потім їх використовували за кордонній роботі, що для мене було теж певним відкриттям. А на початку 20-х років це було вже більш масове, воно носило характер. Практично всі канали зв'язку з закордоном, кожна розвідка намагалася закрити за собою.
А, Сергій Анатолійович, я так розумію, що в цих документах це не дуже представлено, тобто не названо ім'я, прізвище агента, який дає інформацію, але наскільки взагалі було багато завербованих людей з імміграційних структур, власне, радянськими спецслужбами?
Досить багато. Досить багато, бо, як уже сказав наш співбесідник, практично мали інформацію про багато нюансів, але були такі люди, до яких дуже важко було підійти, і яких фактично неможливо було завербувати. Їх дуже легко відслідкувати навіть по їх біографіям. Видно, що деяким, от як вони, де вони жили, де вони працювали, де вони потім опинилися. І можна відслідкувати, де була, так би мовити, рука спецслужби, а де складалося так, як у людини, природним шляхом це все.
До речі, багато нового можна довідатись про вербовку от з цих томів?
Ні, власне, вони виклали дуже цікаво, без архівних легенд, без імен агентів і так далі, але там є дуже цікавий блок, він невеличкий, він стосується намагань протягом багатьох років завербувати фактично одного з чинних керівників оцієї спецслужби без держави УНРівської, Василя Некайдаші. Протягом багатьох років до нього шукали підходи, намагались завербувати.
Василь Некайдаші.
Некайдаші. Так. Недайкаша.
Недайкаша.
Недайкаша, перепрошую.
Василь Недайкаша.
Так, не змогли завербувати, але протягом багатьох років намагалися підійти.
А чим він таким цікавий був?
Він очолював активну розвідку УНРівців проти Радянського Союзу, яке діяло в тісному зв'язку з польською розвідкою, англійською, французькою. Тобто, якби його завербували, просто вся мережа би вскрилася, які лишилися. До речі, от маю думку, чому тільки зараз відкрилися документи. Хоча ніде імена агентів не названі, напевно, можна би було витягнути якусь інформацію, припустити, хто були цими агентами, а багато з тої еміграції УНРівської дожили до 60-70-х років в Америці. А це дає припущення, що якісь їхні знайомі родичі також могли перейти під вплив радянських спецслужб.
Ви слухаєте передачу «Історична свобода» із істориком Сергієм Кокіним та популяризатором історії Іваном Гоменюком. Ми говоримо про архіви радянських спецслужб, які цього року були оприлюднені Службою зовнішньої розвідки.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову з істориками про нові архівні дані, які викладені у загальний доступ і розповідають багато цікавого про роботу радянських спецслужб. Наш телефон 044-490-2905. Слухачі можуть телефонувати і з приводу зазначеної теми нашим гостям ставити запитання. От ви говорили, розвідка без держави. Ну, справді, ОНРівська розвідка, вона вже ОНР були в екзилі. А будучи в екзилі, на кого ця розвідка працювала? Тобто на саму себе, в якісь маючи свої плани, чи все-таки на тих, з ким мала знаходити порозуміння?
Звичайно, ці ОНРівські кола в цілому, керівники і спеціалісти-розвідники, вони представляли інтерес для будь-якої спецслужби. І тому намагалися з ними контактувати і їх до співробітництва залучити практично всі. І країни, значить, спецслужби країн перебування, і інші.
А у них, даруйте, я переб'ю, уточню, лишалася агентура на радянській території, так?
Бо, да, була. І, як правило, органи, ну, вже згадали сьогодні ГПУ, вони викривали, начебто, агентуру. Було багато галасу навколо цього, але, як показують більш глибші дослідження, це виявлялося все такі квазі-організації, квазі-агентура, а справжня іноді зберігалася досить довго. І тому, звичайно, для спецслужб інших країн оці ресурси ОНРівської розвідки, ну, наприклад, якщо ми беремо тільки Державний центр ОНР в екзилі, от вони представляли без сумнів інтерес. Оперативний інтерес, оперативні можливості їх на радянській території.
А що змінилось з початком Другої світової війни? От цей період, я так розумію, пропускаються в архівних документах. А от тоді ми його теж пропустимо після війни. Як змінилась дії? Можете сказати, я думаю, ви досліджували, Сергій Анатолійович, це питання. Як змінилися дії радянських спецслужб, якщо порівнювати з передвоєнним?
Ну, по-перше, звичайно, полі сфери діяльності значно розширилися, бо в зоні впливу радянського опинилася значна частина європейської території. Ну, от, і хоча це до міжвоєнний період вивчалася вся ця ситуація, яка була там, але потім треба було встановити контроль за цими територіями. Ну, ми знаємо, і народні революції, так звані, народно-демократичні, і так далі, встановлення лояльних режимів. І проведення вже потім з цих позицій з використанням можливості, наприклад, той же Східної Німеччини.
А, даруйте, в міжвоєнний період теж займалися революційними рухами, там намагались збурити щось?
Так. Від 19-го року, власне, через, ми знаємо, Комінтерн, комуністичний інтернаціонал, його закордонні представництва. Були офіційно, навіть називалися агенти Комінтерну. Це розвідники, які діяли по всій Європі і в Азії, і готували оці революції в різних абсолютно країнах. Фінансування йшло з Москви, через комінтерновські зв'язки, через міжнародну організацію допомоги робітникам і так далі. Це був канал, але він працював до Другої світової війни. А однією з умовою коаліції під час Другої світової війни з Великобританією і Сполученими Штатами було якраз відмова від використання можливості Комінтерну.
А зрештою його тоді ліквідували як організацію.
Так, як підривної організації. Ну, от, і тому треба було вже...
Тобто діяльність радянських спецслужб можна ділити на комінтернівський і післякомінтернівський період?
Ну, це умовно кажучи, але...
Я згадалося, була така цікава фотографія з'їзд Комінтерну у Москві, десь на початку 20-х, точно дату не скажу, і там кілька десятків людей, і з них, можливо, двоє-троє сидять, як звичайні, всі решта сидять в масках, таких ледь не куклусклановських балахонах. Тобто це всі ті, хто отримали вказівки Москви, потім виїхали на свої країни творити, так би мовити, світову революцію.
Тобто люди вели подвійне життя.
Так, ну і треба ще розуміти, що Комінтерн це був передусім політичні агенти, які намагалися привести до влади якісь ліві партії, зробити якісь антидержавні рухи, робітничі і так далі. Але була ще й активна військова розвідка, той самий Закордот, так званий. І коли на території Західної так званої Білорусі, будемо говорити таким терміном, тобто яка входила до складу Польщі і Західної України, менше, тому що в Західній Білорусі довше і значно сильніше діяли так звані партизанські загони, які насправді були диверсійними підрозділами, які закидалися з радянського боку, фінансувалися, підтримувалися кадрами зброї і так далі. Тобто це було масовий рух, тобто на території тій білоруській, яка належала Польщі в 20-ті роки, просто тривала партизанська війна з застосуванням військ з боку держави польської і так далі. Потім це все припинилось, коли просто витрати перевищували очікування, селянство не поставало білоруське, а витрати йшли на оцей рух.
Ну, за кордон був і цей відділ ЦК Компартії України, більше він був і у нас теж такий. І,
звичайно, в принципі, так, активно працювали на Західну Україну, там і підтримували місцеву компартію, наскільки відомо.
Так, були спроби закидувати диверсантів в 22-му, 23-х роках, ну, на Україні.
Але, мені здається, очікували і диверсантів звідти.
Безумовно, от, власне, ці розсекречені документи, постійно там іде мова, що підлюрівці збираються, гетьманці збираються, іде перепис, ну, називали там, білих армій, українських і так далі, готуються диверсійні загони, проводяться тренування, приїхали англійські інструктори. Часто це на рівні чуток. Я думаю, що часто це були чутки непідтверджені, коли там хтось говорить, що його племінник приїхав з Варшави, повідомляє, що там два петлюрівські полки повністю уніформовані, озброєні, тренуються далі. Зрозуміло, що це чутка, такого не було. Але оцей постійний стан напруження в радянських спецслужбах тривав. І от, зокрема, 30-32 роки дуже цікаво, коли вони дуже сильно почали хвилюватися, що українська оця еміграція, як українська військова організація, так і гетьманці, так і УНРівці почали вивчати питання за підтримки Японії, організувати українські військові частини в Маньчжурії. От, з тим, так, щоб відколоти від Радянського Союзу так званий зелений клин, умовно кажучи, територію Владивостоку і далекосхідну оцю територію, де проживало багато етнічних українців, де було українське військове формування навіть в 17-21 роках, де була просвіта і так далі. Виникла оця ідея і у гетьманців, і у УНРівців створити за японські гроші військові формування, які би підняли повстання проти радянської
влади. Причому не в європейській частині, так, а так, на далекому сході.
Оскільки було саме такий підхід, тому що, по-перше, Японія була зацікавлена в цьому більше, ніж Польща, тому що Польща була зацікавлена в розвідці, але не в піднятті повстання на радянській Україні. І плюс, настільки був міцно перекритий кордон, і настільки велика кількість Червоної армії була на Україні, що виглядало нереально силами малих загонів підняти повстання.
Давайте тепер перейдемо до справи Сташинського, яка, я так розумію, в нових документах одна стосується повоєнного періоду. Пане Кукіну, для вас що ви для себе нового довідались про цю особу радянського агента, який відомий насамперед тим, що він вбив лідерів організації українських націоналістів Степана Бандеру і Льва Ребета?
Ну, просто я кажу, мені було цікаво подивитися на його, так би мовити, послужний список. Тобто те, що він реально зробив уже в якості агента тут, на території України. Бо були в нього, без сумніву у нього були, ну, так би мовити, з точки зору радянської спецслужби досягнення, але ж він весь час перебував під контролем. Весь час перевіряли, і це видно, це показує сам гостроту боротьби. З українським національним визвольним рухом було важко його здолати, не використовуючи всі абсолютно засоби. І от доля Сташинського – це яскрава ілюстрація того, як це робилося, наскільки це було драматичним, трагічним для народу. Це трагедія народу передусім. От. Я колись працював над черговим томом літопису УПА, ми опрацьовували протоколи допитів заарештованих керівників підпілля, і весь час тримав в голові довідку КДБ УРСР від 73-го року, там, де була загальна статистика, скільки було репресовано людей в Західній Україні, скільки виселено. Я коли це потім все докупи склав, то у мене вийшло 1 мільйон осіб, були причетні до безпосередньої збройної боротьби на території Західної України.
Зовсім, які причетні не воювали, а там, ну, може, це, там, повстанцям це, в ліс поніс там хліба.
Банпособників.
Банпособники, так, термін був такий.
Тобто ті, яких потім депортували на північ, там, на Рільськ і так далі. От. І не можна сказати, що вони не співчували, або не були симпатиками.
А це таки, от, стосовно того ж Сташинського, ви кажете, його стільки перевіряли. А як же він тоді, даруйте, втік? Я, якщо наші слухачі не знають, то нагадаю, що агент радянських спецслужб Богдан Сташинський втік на Захід і зізнався в тому, як він вбив і за чиїм наказом вбив лідерів ОУН.
Ну, наскільки я зрозумів з тих документів, що я так побачив, тут треба відразу сказати, ми ж всього комплексу ми не бачимо документів. Але з того, що можна побачити в інтернеті, то я так зрозумію, що були особисті мотиви у нього. І, можливо, і каяття якесь було за те, що він уже зробив. І крім того, йому треба було зробити врешті вибір. Або він повертається і живе з цим все життя, от, або він йде те, що він зробив, і вже, ну, як там в матеріалі в одному, здається, пропагандистському, там сказано так, що він вибрав суд у вільній країні.
А це чий матеріал? Це радянський матеріал?
Це українська еміграція.
А, українська еміграція, так. Да. А радянських вже після його втечі там немає документів?
Є. Так, власне, 7 томів те, що там викладено, це оперативно-розшукова справа, яка заведена після того, після як він зрадив. Да. Він же зрадником став.
І як розуміють з радянського боку його зраду? Ну, в радянському розумінні.
Ну, звичайно, це зрада по
державному. А мотиви його як?
От, мотиви, я кажу, те, що я побачив в документах, то я побачив ці особисті якісь от його. Ну, от, я не бачу там якихось ідеологічних таких от з цих документів. От, але ж кажу, що це перший крок, і треба просто вітати співробітників керівництва Служби зовнішньої розвідки, що вони зробили суспільству такий подарунок.
До речі, я читав, що в радянських керівництві радянських спецслужб не було однозначного ставлення щодо ліквідації лідерів ОУН. От, наприклад, такий впливовий на той час працівник радянських спецслужб, як Тимофій Строкач, який очолював КДБ в Україні, то відомо, що він казав, не треба їх знищувати, ми зробимо так, щоб їх дискредитувати. Іване, як ви вважаєте, чому все-таки ця дискусія завершилась тим, щоб ліквідувати лідерів ОУН, а не працювати на їх дискредитацію, як пропонував Строкач?
Наскільки я пам'ятаю, судячи з тих документів крихт, які розсекретили, так мовити, російські державні архіви, і зі спогадів, ну, часто міфологізованих оцих представників органів держбезпеки, слідує, що це було ледь не особисте рішення Хрущова. Він вирішив, що треба ліквідувати саме цих керівників українських націоналістів. Треба розуміти, причому, що це були двох вже розколотих організацій, тому що Лев Ребет очолював так званий «Дві карів», які були в опозиції до Бандери, очолюваних ними ОУН-бандерівців, самостійників, державників, що це було особисте рішення Хрущова. Він поставив крапку у всіх суперечках. Так, спецслужби казали, не треба, ми дискредитуємо, ми там знайдемо, ми закриємо, ми проведемо кампанії, та далі не трогайте, ми самі вирішимо. Ну, можна зробити такий висновок, що це ніби було особиста ідея і рішення остаточне Хрущова. Це при тому, що, наприклад, не менше спецслужби радянські вважали, що так званий НТС, тобто російська організація народної трудової становить небезпеку для СРСР, але його керівників не трогали в отакому фізичному
плані. Не вважали
плані
небезпечними. А я так розумію, що саме після втечі Сташинського радянські спецслужби відмовилися від практики от фізичного знищення вбивств своїх опонентів, бо це їм такий скандал дуже боком виліз, так?
Ну, я хочу підтримати, співвісельника. Дійсно, ви знаєте, сенсу особливо політичного в цьому вбивстві не було. По тим документам, які ми теж оприлюднювали, які були в Галузевому державному архіві Служби безпеки України, було видно, що живий Бандера навіть приносив з точки зору радянської спецслужби більше користі для розкладання української політичної еміграції.
Тобто, щоб там конфлікти всередині виникали?
Так, в силу особистості, там, свого характеру, поведінки, ставлення до колег. Він викликав масу різних дрібних от таких дрязг, як би сказав. І тому це вміло використовували.
Даруйте, час нашої передачі добіг кінця. Це була «Історична свобода». І з істориками Сергієм Кокіним та Іваном Гоменюком ми говорили про розсекречені документи радянських спецслужб, які нещодавно оприлюднила Служба зовнішньої розвідки України. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.